Әуе толқынында азаттық радиосы. Армысыздар ағайын, бүгін күн жексенбі, сәуірдің 12-сі. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстандағы оппозициялық саяси күштер бірігуі мүмкін бе? Дариға Назарбаеваға Францияның жоғары дәрежелі ордені не үшін табыс етілді? Қазақстанның ядролық отынның отаны болуға дайын екендігін Барак Обама бейжай қалдырмады. Мінекі ардақтағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Бүгін Молдова конституциялық соты сайлаудағы дауыстарды қайта санау жөніндегі президенттің өтінішін қарайды. Өткен аптадағы парламенттік сайлауда президент Владимир Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жеткен болатын. Осыған байланысты наразылық танытушылар парламент пен президент кеңселеріне шабуылдады. Воронин батысты қолдайтын либералды оппозицияны елде мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болды деп айыптады. Ол сондай-ақ елдегі толқуларға байланысты көршілес Румыния кінәләді. Соңғы хабарларға қарағанда Кишиневте мыңдаған адам оппозицияның жаңа шеруіне қатысып жатыр. Грузия астанасы Тбилисидегі шерулердің үшінші күнінде жағдай шиеленісе түсті. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша 50-ге жуық адам парламент жанындағы наразылық танытушыларға шабуылдап ұранда жазылған баннерлерін жыртқан және кабель сымдарын үзген. Алайда полицияның хабарлауынша шерушілер көшелерді тазаламақ болған адамдарға кедергі жасаған. Сенбі күнгі шеруге 5000-ға жуық адам шықты. Оның алдындағы күндерде наразылық шарасына бұдан да көбірек адам қатысқан еді. Наразылық танытушылар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Олар Саакашвилиді демократиядан алшақтады деп айыптап, сондай-ақ өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Таиланд үкіметі Бангкок пен оның айналасындағы аймақтарда төтенше жағдай жариялады. Бұл елде наразылық шаралары одан әрі жалғасуда. Сенбі күні шерушілер Азия саммиті өтпекші болған ғимаратқа шабуылдады. Наразылық танытушылардың бұл әрекеттерінен кейін шетел жетекшілерінің барлығы Паттайя курортынан эвакуацияланды. Нәтижесінде билік орындары 2 күндік келісөздерді кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Ал жексенбі күні шерушілер ішкі істер министрлігіне барып, премьер-министр Абхисит Биткятчиевамен кездеспекші болды, бірақ ол көлігімен мен басқа жерге кетіп қалды. Хабарларға қарағанда атыстар орын алуы мүмкін деп хабарланып отыр. Наразылық танытушылар биліктен кетірілген премьер-министр Таксин Шинауатраның қызметінен қайта оралуын қалайды. Әлемдегі христиандар бүгін Пасха мерекесін тойлап жатыр. Олар христиандардың күнтізбесі бойынша бұл күні Иса пайғамбардың азап шеккендігі мен өлімін сондай-ақ қайта тірілгенін еске алады. Римде Папа Бенедикт Пасха мерекесіне арналған жолдауын жариялады. Ол католиктерді шіркеу өлімдеріне қосылуға шақырып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысында бүлікшілер Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне жүк тасымалданатын бекетке шабуылдады. Полицияның хабарлауынша жексенбі күні 150-ге жуық қаруланған бүлікші Пешауардың жанындағы терминалды нысанаға алып 8 жүк көлігін өртеп 3 күзетшіні жаралаған. Пәкістандағы бүлікшілер Ауғанстандағы батыс күштеріне арналған жүк көліктері өтетін Хайбер жолындағы бекеттерге жиі шабуыл жасайды. Иран парламентінің спикері Али Лариджани Ислам Республикасының ядролық күш екенін әлемнің алпауыт елдері қабылдауы тиіс деп мәлімдеді. Лариджанидің бұл мәлімдемесінің алдында Германия мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер Британия, Қытай, Франция, Ресей және ақш мемлекеттері Иран мен оның ядролық әрекеттеріне қатысты тікелей келіссөздер өткізу туралы ұсыныс жасаған болатын. Лариджани парламентте сөйлеген сөзінде ядролық технологиясын бейбіт мақсатта пайдалануға Иранның құқы бар. Бұл ядролық энергияны таратпау жөніндегі келісім шарттарына қайшы келмейді деп атап көрсетті. Халықаралық қауымдастық Иранды уран байыту бағдарламасынан бас тартуға шақырған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенсе, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Ирак ұлттық қауіпсіздік министрінің мәлімдеуінше, Ирак пен Түркия және ақш күрд көтерілісшілермен күресуге көмектесу үшін барлау мәліметтерімен бөлісуді көбейтуге келіскен. Франс пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша министр Шируан Аль-Уайли Бағдатта Түркия және ақш ресмилерімен кездесуінен кейін бұл үш мемлекеттің арнайы комитет құрғандығын айтты. Министрдің атап көрсетуінше бұл комитет Түркияға шабуылдарды ұйымдастыратын сепаратистердің күрд жұмысшылары партиясымен күресетін болады. Британия полициясы тұтқындардың тәртіпсіздік әрекеттерінен кейін Ашуэл түрмесін қайта өз бақылауына алып отыр. Мұнда жүздеген тұтқын 24 сағат бойы толқулар ұйымдастырып, түрме ғимараттарына өрт қойған болатын. Ресмилердің айтуынша, Лондонның солтүстігіндегі бұл түрмеде болған тәртіпсіздік әрекеттерінен 3 тұтқын жарақат алған, бірақ түрме қызметкерлері жапа шекпеген. Тұтқындардың мұндай әрекетіне қамауда отырған бір адамға қатысты жеңілдіктер жойылғандығы себеп болған көрінеді. Әлемнің алты алпауыт елі Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруын айыптайтын Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мәлімдеме жобасы бойынша келісіп отыр. Кеңестің тұрақты 5 мүшесі президенттік мәлімдеме атты жобаға сенбі күні өз келісімдерін берді. Бұл мәлімдемеде Пхеньянның зымыран ұшыруы қауіпсіздік кеңесінің қарарларын бұзады делінген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алдымен сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстандағы оппозициялық саяси күштер бірігуі мүмкін бе?
Бірігуге жақын дейтін партиялар болса, ол тек қана Азат пен ол жалпы ұлттық социал-демократиялық партия дер едім. Коммунистер мен Алға партиясы, мен білсем, әлі де бірігуге дайын емес, және онда ықыластанып жатқан жоқ.
Республикадағы баспана мәселесі әлі ушығып тұр.
Енді жаңа ауданнан звондап жатыр, сендерді жаңа трактор барып күрейін деп жатыр деп. Өзім бұда бір кішігірім жаңа шаңырақ оқиғасына жалғасайын деп тұр.
Дариға Назарбаеваға Францияның жоғары дәрежелі ордені не үшін табыс етілді?
Францияға Дариғаның еңбегі сіңді деген естіген жоқпын мен. Дариға тырнақтай үлес қосқан жоқ. Ол қазақтың мәдениетіне де үлес қосқан жоқ. Тек қана өзінің айтқан өлеңдері болмаса, операдық. Онда да ол қазақтың әнін айтқан жоқ.
Өтіп бара жатқан аптада оппозициялық партиялардың бірігуге деген мүмкіндіктері мен ниеттері талқыланған болатын. Қазақстандағы оппозициялық саяси күштердің бірігуі қандай нәтижелерге әкелетіндігі, оның оңы мен солы турасында сәуірдің 11 күні Қазақстан демократиялық форумында талқыланған еді. Олардың бірігуге қаншалықты дайын екендігі жайында сарапшылардың пікірі көзқарастары түрліше. Енді сөз кезегін форумға қатысып қайтқан тілшіміз Талғат Дүйсенбекке берсем.
Қазақстанның демократиялық оппозициялық күштерінің форумына республикандық бір-түкпірінен жүздеген өкіл жиналды. Күн тәртібінде екі мәселе қаралды. Тағдар жағдайында Қазақстанның қазіргі билігінің атқарып жатқан жұмысына баға беру және оппозициялық партиялардың бірігуі. Бірінші мәселеде форум қатысушылар бір ауыздан десе де болғандай, дағдарыспен қазіргі жүйе тиімді күресе алмай отыр деген баға берілді. Ал оппозициялық партиялардың бірігуі мәселесіне келгенде, тараптардың ұстанымы бір арнаға тоғыспады. Бұл ретте коммунистер мен алғалықтар бірігу мәселесінде асығыстықтың қажеті жоқ деген ұстанымын ауытқымаса, Азат партиясы мен социал-демократтар оппозициялық партиялардың бірігу идеясын жақтаумен болды. Менің пікірімше, өз қолмен саяси партиялар құрудың не екендігін түсіне бермейтін бірқатар шешендер осы ұғымдарды қатты шатастыратын сияқты. Жалпы бірігу идеясын коммунистер ешқашан ұмытқан емес. Ал қосылу туралы ұсынысты жасаушылар мұнымен қоса коммунистер КОКП-ның біз туылғаннан бұрын жасаған күнәлері үшін кешірім өтінуін сұрауы керек деп отыр. Яғни жыршылық соғыс ардагерлері бір партия құрғысы келетін адамның аяғына шығылуы тиіс екен. Бұл ойлануды қажетсінетін бірінші мәселе. Енді бір мәселе саяси партиялар жеке-жеке құрылған. Бір партияның мүшелері екінші бір партияның мүшесі болғысы келеді ме? Бұл жағын кім анықтап біліпті? Мәселен, біздің партияда коммунист болып туылдым, коммунист болып өлем деген ұстанымдағы ардагерлер бар. Біз бұл ұстанымды кез келген саясаткер мен ақынның сезімге толы идеясына болып айналып өте алмаймыз деді Серік болсын Әбділдин. Ал Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, оппозиция бір партияның аясына біріккенде ғана қандай да бір нәтижеге жетуге болатындығын атап көрсетті. Секең тұспалдап айтып кеткенде, партиялардың бірігу идеясын ұсынып отырғанымызды жоққа шығармаймыз. Біз үшін мәнінде барлық партиялардың біріккендігін қалаймыз. Ешкім тағы үшін таласып отырған жоқ. Біз үлкен ымырагершілікке баруға дайынбыз. Блоктарға бірігу кезеңін біз талай тексеріп көргенбіз. Жұртшылық сол блоктарың қайда қазір деп сұрайды. Ендеше қазір бір партияның аясында қосылуға болады деді Болат Әбілов. Социал-демократ Жармахан Тұяқбай да бірігу керектігін жақтап сөйлейді. Алдымызда жалғыз ғана міндет қазіргі билікті тайдыру. Біздің идеологиялық қайшылықтарымыз осы міндетті орындауға кедергі болмау керек. Одан да алдымен жүйені жеңейік, тиісті жағдайды орнатып алайық. Сосын барып қана коммунистер, социалистер, либералдар болып бөліне беруге жол ашық. Қазір күні партиялардың тығыз қарым-қатынасқа дайын еместігін мен түсінемін, бірақ біз бүгін шешім қабылдамай тарай алмаймыз. Осы мәселелерді шеше алмаса, неменесіне жиналған деп бізге барлығы күлетін болады, деді Шармахан Тұяқбай. Алайда тіркеуде жоқ Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов бұл пікірге қосыла бермейді. Қарап отырсаңыздар, біздің арамызда белгілі бір мәселе бойынша өзара қарама-қайшы пікірлер өте көп. Қазір саяси алаңда ұстанымдары бір төрт партия бар. Нұр Отан ұсынған меморандум партиялардың аражігін ажыратып берді. Яғни бұл құжатқа қосылмаған төрт партия бір жаққа шықты. Ал енді біз дұрыстап ойланып алмастан бір партияға бірігу туралы шешім шығаратын болсақ, онда қазір өзіміз куә болып отырған келіспеушіліктер соның ішінен жарып шығып, ақыр соңында оппозициялық алаңда ешбір ойыншы қалмай қалады. Мен партиялардың бірігуі 100% қате деп есептеймін, деді Владимир Козлов. Осылайша оппозиция бір форумның аясында бірге салмайтындығын анық көрсетті. Соған қарамастан форум нәтижесі бойынша резолюция қабылданып, соның негізінде оппозициялық партиялардың бірігуін дайындау жөніндегі ұйымдастыру комитеті құрылды. Бұл комитетті 4 оппозициялық партияның төрағалары басқарады. Осы комиссия бірігу бірікпеу мәселесіне қатысты түпкілікті шешімді 2 айдың көлемінде қабылдауы тиіс. Қазірдің өзінде саяси сарапшылар оппозицияның жақын арада бірге қоятындығына күмәнмен қарайды. Осындай ұстаным иелерінің бірі Сергей Дуванов.
Достаточно туманные перспективы. Две партии собрались.
Әзірге бірігудің болашағы бұлыңғыр болып тұр. Азат партиясы мен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы қайта бірігуге дайын отыр. Ал қалғандары оларды қолдамайтын сыңай танытады. Әрі қарай қалай өрбитіндігін уақыт көрсетер. Бірақ мен біртұтас оппозициялық партия Қазақстанда әзірге болмайды деп болжай аламын, деді Сергей Дуванов. Саяси сарапшы Айдос Сарымов та оппозицияны бірге салатындығына сенбейді. Оның пікірінше бұған оппозицияның басын қосатын лидердің жоқтығы кедергі келтіретін секілді.
Жалпы халықтың аузында жүрген әңгіме ғой, оппозициялық демократиялық күштердің бірігу керек деген әңгімені бәрі айтып жатыр, бірақ енді өз басым бұның кем деген осы төрт партияның бірігуіне белгілі бір жағы скепсиспен қараймын да. Біздегі ұлттық патриоттық ұйымдар бар, басқасы бар. Егер шындап қарайтын болса, демократиялық алаң өте кең ғой. Бірақ енді дәл де болса белгілі бір барлығын біріктіретін біріншіден лидер жетіспей жатқан сияқты, екіншіден үлкен идеялар жоқ сияқты. Бұл бір. Екіншіден енді осы партиялардың ішінде егер біреуге мүмкін біреуге жақын дейтін партиялар болса, ол тек қана Азат пен ол жалпы ұлттық социал-демократиялық партия береді. Коммунистер мен Алға партиясы мен білсем әлі де біреуге дайын емес, және ондай ықыластанып жатқан жоқ,
дейді Айтос Сарымов. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қазақстанның ядролық отынның отаны болуға дайын екендігін Барак Обама бейжай қалдырмады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел территориясында ядролық отын банкін құруға қатысты мәселелерді қарастыруға дайын екендігін мәлімдеген еді. Ал АқШ президенті Барак Обама Қазақстан тарапынан айтылған бұл ұсынысқа аса қызығушылық танытқан көрінеді. Тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұханқызына берсем.
Сәуірдің 6-сы күні Қазақстан мен Иран басшылары арасында келіссөздер барысында Нұрсұлтан Назарбаев Иран президентіне республикада халықаралық ядролық отын банкін құруға қатысты келіссөздер жүргізу туралы ұсыныс айтты. Мұны Иран президенті жақсы ұсыныс деп бағалады. Уран қоры мен оны байыту бойынша технологиясы бар кез келген елде ядролық отын банкін құруға болады, деді ол. Мұндай ұсынысты Қазақстан тарапы ақшқа да жасап отыр. Сенаттың баспасөз қызметінің хабарлауынша, сәуірдің 7-сі күні сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев ақш басшысы Барак Обамаға Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан территориясында ядролық отын банкін орналастыруға дайын екендігі турасында айтқан мәлімдемесін жеткізді. Ақш президенті Қазақстанның бұл бағытта жүргізіп отырған саясат на қолдау білдіріп, Орталық Азияға сапарында ең алдымен өзінің сенімді әріптесі болып табылатын Қазақстанға ат басын тірейтінін айтқан. Мамандардың айтуынша, ядролық отын банкі уранды қауіпсіз пайдалану үшін қажет. Бұл біріншіден атом энергетикасын дамытуға мүмкіндік жоқ елдер үшін қолайлы болса, екіншіден уранды бейбіт емес мақсаттарда пайдалануға жол бермейді, дейді мамандар. Ядролық банкті құру идеясы тек жоба ғана, ал аталмыш халықаралық банктің өз территориясында орналасуына көптеген мемлекеттер ұмтылып отыр. Ірі ядролық державалар арасында бәсекелестік болмас үшін мұндай банкті ядролық технология дамыған барлық мемлекеттермен бірдей қарым-қатынас жасайтын елдерде дамытқан қолайлы көрінеді. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, Қазақстанда ядролық отын банкін орналастыруға барлық мүмкіндіктер бар. Егер ядролық банк Қазақстанда орналасатын болса, онда елдің халықаралық аренадағы салмағы арта түспек, әсіресе экономикалық тұрғыда, дейді сарапшы.
Отын сатушы мемлекет қатарына кіру өте қиын Бір жағынан конкуренция, екінші жағынан саяси талаптар бар. Сондықтан біз конкуренциядан да, саяси талаптан да жақсы өтіп отырмыз. Қазақстанның ядролық отын дайындау кешендері Жапония, АКШ, Ресеймен бірге істелінеді. Яғни бұл бірге орындалатын үлкен бизнес проект. Иран былай да былай өзінің ядролық бейбіт, ядролық жоспарын жүзеге асыратын түрі бар. Сондықтан Қазақстанның Иранға ядролық отын беруіне АКШ, Ресей, Жапония, тағы Еуропалық одақ қарсы болмайтын шығар.
Ресейлік ақпарат агенттіктерінің жазуынша, өткен жылдың 42 айында АКШ МАГАТЭ-нің жанынан ядролық отын банкін құруға көмек ретінде 50 миллион доллар бөліп, барлық елдерді осыған шақырған көрінеді.
Сәуірдің 8-інде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматыға келіп, өнер және мәдениет қайраткерлерімен кездесті. Сондай-ақ ол өз резиденциясында ұлттық банктің есебін тыңдап, бизнес өкілдерімен кездесулер өткізіп, қаладағы бірнеше нысандарды аралаған болатын. Алматыға жұмыс сапарымен келген президент Нұрсұлтан Назарбаев әлем назарын елткен Азия ойындарының бір бөлігін Астанада өткізу ұйғарылғанымен, басты жарыстар бәрібір Алматыда ұйымдастырылады дегенді мәлімдеді. Сондықтан қала басшылығына жоспарланған құрылыс нысандарын шұғыл арада аяқтау тапсырылған болатын. Президент бұл мақсатта бюджеттен қосымша 27 миллиард теңге бөлінетінін жеткізді. Енді тура 2 жылдан кейін жалауын көтеретін қысқы Азия ойындары туралы соңғы кезде әңгіменің көбейіп кеткені рас. Қаржылық шығынды қарастыру үшін жарыс тек Астанада өтеді деген хабарлар болған болатын. Бірақ желде есіп жүрген бұл сөздер шындықпен жанаспайды. Алматыдағы жұмыс сапармен келген Нұрсұлтан Назарбаев ең алдымен осы жайтты шегелеп айтты. Осыдан кейін президент әкімдікте Алматының атқамінерлерімен кездесті. Мұнда Нұрсұлтан Назарбаев шетелден келетін көліктер мәселесіне ерекше тоқталған болатын. Ескі темір-терсектің бағасы арзан деп ала беру Алматының онсыз лас ауасын құртып жатыр деген президент қалада американдық қымбат көлік хаммерлердің дәл қазіргі дағдарыс кезінде көбейіп жатқанына таң қалатындығын жеткізді. Президент дағдарыс кезінде тіпті суды да үнемдеуге шақырған еді. Ал наурыздың 10-ында Нұрсұлтан Назарбаев қаржыгерлермен кездесіп, қаржы нарығындағы ахуалды пысықтады. Өйткені банк жүйесіндегі жағдай әлі тұрақты емес. Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың айтуынша, былтыр Қазақстан тікелей шетелдік инвестиция тартуда абсолюттік рекордқа қол жеткізген. Жалпы ішкі өнімге шаққанда 20 миллиард доллар болған. Оның сөзіне қарағанда, инфляция да біршама тұрақтаған. Бас банкердің айтуынша, биыл бұл көрсеткіш 8%-ның шамасында. Оған қоса екінші деңгейлі банктердің 46 миллиард доллар сыртқы қарызы 35 миллиардқа дейін кеміген. Нұрсұлтан Назарбаев қаржыгерлерді қаржы нарығындағы тұрақтылықты сақтауға шақырды. Сондай-ақ биыл тауар биржасының айналымын 3 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. Бірнеше шетелдік брокерлік компаниялар арқылы отандық ауыл шаруашылық өнімдері мен металл саудаға шығарылады. Тағы бір жаңалық, 2 айдан кейін Алматыда Ислам банкі ашылады. Банктің басты ұстанымы қару-жарақ пен ішімдік өнімдерін қаржыландырмайды. Осы мәселеге қатысты Біріккен Араб Әмірліктерімен арада бірқатар заңнамалық құжаттар әзірленген. Ардақтаған сіздер өткен аптадағы елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өтіп бара жатқан аптада Қазақстанда баспана мәселесіне қатысты бірнеше наразылық шаралары өтті. Оның бірі өткен жылы жеке аудан болып құрылған Алатау ауданында орын алса, ендігісі Астана қаласының іргесіндегі Қоянды ауылында өтті. Алматыдағы Алатау ауданының Дархан, Красный Трудовик, Ұлжан және басқа да ауылдарындағы заңсыз соғылған ондаған баспана бұзылды. Тойлысайдағы үйлерді темір-табан техникамен таптағандардың кімдер екен дегенде ешкім білмейді. Тұрғындар ауыр техникамен үй бұзушылардың қоқан-лоқы көрсеткендерін және өздерін таныстырмағандықтарын айтады. Алайда аудан әкімшілігі ешқандай баспана сүрілмегендігін тілге тиек етіп отыр. Дархан ауылының өзенге жапсарлас беткейі Тойлысайдың төбесі деп аталады. Тұрғындардың айтуынша, осы төбені халық 2007 жылдан бері қоныстана бастаған. Сәуірдің 7-сі мен 8-і күндері 10 шақты жеңіл көлікпен автобусқа мініп келген полиция және ауыр бульдозерлер осында тұрғызылған үйлерді жермен жексен еткен. Баспанасыз қалғандардың бірі 28 жасар Өренхан Серікұлы. Қытайдан көшіп келген оралман ендігі күнінің не боларын білмеймін деуде.
3 баламыз бар. Біреуі 2 жасқа келді, біреуі 8 ай, енді біреуі 1 айға толған жоқ. Сосын мына ұлжанда квартирада тұрмыз жартымыз. жартысымыз ошол жердебиз. Мына жерде турабыз го мына. Ишин бирок жылып чыгып кеткен бирок. Сыртка чыгарып тастаган мына жерден, сонун кайтадан жыйнап киргизип койдук. Кеше сол 20-сы кеше бирок бузулду. Иштен көрүшкөн жок, ан жерден мессиялар тосуп алды, болду киргизбей койду.
Дөң төбөшүк менен сай салага асып кетсе эки бөлмөлүү үйшүк тургузуп, убактынын көп бөлүгүн напака табууга арнайтын карапайым жандар энди жер менен жексен болгон үйлөрүнүн орнун сыйпап калгандыгын айтат. Бул ауылга жарык типти тартылмаган. Таза ауыз суу да жок, жолу да жок. Энди мине ауылдын өзү де жок болду дейт олар. Кыйратылган 20 шакты үйдүн 100ге жуук тургунунун тирнектеп эңбек этип жүрүп жеткен жетиштиги менен айыл аукаты тагы да шынжыр табанынын астында тапталды. Эстериңизде болса 2005 жылы атышуулу шаңырак окуйгасы орун алган болатын. Сол кезде де заңсыз тургузулуп деген жалоо менен 400ге тарта үй кыйратылган эт. Алга Азаттык коомдук бирлестигинин төрагасы Жасарал Кубанышалин Тойлу Сайдагы жагда 2005 жылы кандуу окуйганын жалгасы дегенди айтып отур.
Өкүнүчкө карай содан берги өткөн убакта бийлик сол мына саясатын өзгөртүүдүн ордуна болгон жагдайдан касреттен кортун жасаудун ордуна тагы да жалгастырып жатыр. Башка амалдар менен. Бурун элгинди бакайдан башталып эди го. 380 үйдү бирден сүрүп тастап, одан шаңыракка барып, содон элги көтөрүлүс болду го. Кан төгүлдү, маскара болду, сот болду. Эки адамдар сотталды. Энди азыр башкача жасап жатыр да.
Ал жалпыулттук социал-демократиялык партиясы жанынан курулган жер менен баспанага конституциялык укукту коргоо жөнүндөгү комитет төрагасы Зәуре Нурмухаметова сүрүлгөн үйлөрдүн жалпы аудан боюнча 50ге тарта экендигин айтып отур.
Около 50 домов снесено в 4 поселках. Дархан, Тойлусай снесено 23 дома.
Тургундардын сөзүнө жүгүнгөн Зәуре Нурмухаметова баспаналарды сүрлөөдүн басы касында Алатау ауданы акиминин орун басары Кайрат Абдыбековдун болгондугун айтат.
Снес эти дома сам лично заместитель акима Алатауского района Абдыбеков Кайрат Абдыбекович присутствовал.
Ушул орайда Алатау аудандагы болгон жайтка катышты кандай да бир түшүнүктөмө алуу максатында аудан акиминин орун басары Кайрат Абдыбековго кабарлашкан эдик.
Биздин ауданда адамдар туруп аткан үйлөр кыйратылган жок, кыйратылмайды да. Кыйратылса мүмкүн бош турган бир үйлөр кыйратылган чыгар. Бирок мен ал туурагы билмейм.
А мынау Дархан, Красный Трудовик, Улжанда 20 шакты үй кыйратылды деп айтып жатыр го тургундар.
Болсо 100 шакты үй болатын чыгар, бирок адам туратын бирде бир үй кыйратылмады.
Кешеден бери үйлөр бузулдумо, бузулган жокпу?
Бузулган жок.
Сонда энди кээбир акпаратта жазып жүргөн 20 шакты үй деген өтүрк ба?
Ул үйдү санаган эч ким жок. Бизди каралоо үчүн бийликке кара жагуу үчүн неше түрлүү адамдарды ойлоп табып жүргөн сөздөр чыгар ал.
Алайда Алатау ауданынын тургуну Баурыжан Дариев сәуірдің 9-нда биздин радиобузга телефон аркылуу берген сухбатында 2004 жылдан баштап турган өз үйүнөн жакын арада айрылып калуу мүмкүндүгүн айтат.
Аким келип мына үйүмдү босат, бузамыз, болмосо апарып тастайбыз, кортундар деп вагон коюп, ушундай акча деп көшөдө 9 адам туруп отурат баласы.
Баурыжан сынды отбасында бир нече бала менен далада калган тургундар энди кимнен көмөк сурарыбызды билмейбиз дегенди айтат. Кымбатты тыңдарман, өздөрүңүз естигендей сәуірдің 9-у күнү Азаттык радиосуна берген сухбатында Алатау ауданы акиминин орун басары эч кандай үйлөр сүрүлмөйт деди. Алайда бир күн мурун, ягъни сәуірдің 8-инде радиобуздун тилчиси Тойлу Сайда болуп, сүрүлгөн үйлөрдү өз көзү менен көрүп, сүрөткө түшүрүп алган болатын. Ол көрүнүштөрдү биздин радиобуздун www.azattik.org деген интернет сайтынан көрүүгө болот. Көктем шыга Астананын жанындагы Коянды ауылынан береке кашып халкы үрөй кушагына энди. Бийлик Астананын иргесиндеги Кояндынын 149 отбасына жерди заңсыз басып алдыңдар деп үйлөрүн күрөп тастауга таяу тур экен. Жергиликтүү сот чечимин орундаушулар жума сәуірдин 10-нда 16 үйдү айнала казып кызыл боёо менен белгилеп кетипти. Ауыл акими жерди басып алгандар заң алдында жооп берүү керек дегенди айтса, тургундар болсо жерди акимдердин өздөрүнөн сатып алганбыз дегенди айтып отуруп, тагырыпты тилшибиз Баурыжан Шаяхмет жалгастырат.
Коянды ауылынын тургуну Кадыр Гүлзатулу Астанага Кытайдан көчүп келип, Коянды элди мекенинен арзаныраак деп 3000 долларга жер телимин сатып алып, шагын 2 бөлмөлүү үй салады. Казыр сол үйдө 10 адам туруп жатыр. Бирок Кадыр Гүлзатулунун айтуунча, энди ал жемкурлардын кесиринен акчасынан да үйүнөн да айрылып калайын деп тур.
Кужаттарды толуктап, жекелер сатып берген бизге. Ал адамдар кийин арыздап, азыр алардын баары сотто жатыр. Ал кужаттар өтүрүк болуп чыкты. Ал ал көзү бизде жаңы аудан акими, аудан акими баары көргөн, Коянды ауылынын 1 жылдык тоюн өткөзгөн дал сол жерде. Ал көз айткан мына жерлердин заңды болот. кунтайттарына дурус куюңдар. Я сайлоого катыштык, алардын баары сайлады. Ал бүгүн келген күнү баары заңсыз болот, эми сурамыз дейт. Эмне биздин акчабызды кайтарып бериңиз? Ал кезде акимдер эмнеге сол жерде жүрүп, эмнеге ал кезде мына жерлерин заңсыз салмандырып эмнеге айтпайт?
Оралман Кадыр Гүлзатұлы жерimizde заңдастырып берсин дейди. Олай болмаса тарихи отанымызды тастауга мажбур боламыз дейди ул.
Күрөптөсө биз ондай Кытай консулуна барып, эми биз азыр ошол жердин азаматтыгын тапшырганбыз. Сол азаматтыктан баш тартып эми кайтып элге барамыз. Өткөн биздин сол жердеги өзүбүзгө берген жер баспана ал 5 жылга дейин сактап отур биз ошол азаматтыгын алган күнүн өзүндө. Бизге ана Кытай Халык Республикасынын осы мүмкүндүк берди. Ал биз элибиз отанымыз деп келген Казакстанда азыр бир 10 сотуу жер бир баспана үчүн азыр бир ийит баксаңыз сонунда уясын санасыз гой. Биз азыр осуга ашынып турабыз.
Прокуратуранын маалыматы боюнча 2008 жылы жер заңдылыктарынын орундалуу боюнча 8000 астам текшерүүдө баарлык бузуучулуктардын 46%-ында жерди заңсыз басып алуу жайттары орун алган. Бул тууралуу жер ресурстарын башкаруу жөнүндөгү агенттик төрагасы Өмүрзак Өзбеков өзү айткан болатын. Өзбековдун маалыметинче агенттик атына топографиялык түшүрүмдөрдү заңсыз тараткан деген айыптаулар тагылды. Буган Өзбеков парламент депутаттары алдында агенттик жер телимдери менен айналышпайды деп жооп берди. Мында кужаттардын техникалык айында үдерісі ғана бар деді ол. Алайда жемқорлық мүлде жоқ деп айта алмаймын деді Өзбеков.
Мы не распоряжаемся земельным участком. Здесь идет просто технический процесс изготовления документации.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева, Франция Республикасының мәдениет министрі Кристиан Альбанель, Францияның жоғары дәрежелі 4 орденінің бірі болып табылатын өнер мен әдебиет орденін табыс етті. Президенттің үлкен қызы жоғары дәрежелі орденге лайық болып танылғанына қазақ зиялыларының кейбірі таңданысын білдірсе, ендігі біреулері Дариға Назарбаеваның Франциядан алған ордені өзіне лайық екендігін айтады. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дариға Назарбаева Франция Республикасының өнер мен әдебиет орденінің иегері атануына байланысты жазушы мәдениет журналының редакторы Дулат Исабеков аталған орден президенттің үлкен қызының қандай еңбегіне берілгені және оның астарында қандай саяси астар жатқаны жұмбақ. Ал олар шетелге кетіп қалғандықтан дәл қазір нендей іспен айланысып жатқанынан Қазақстан қоғамы хабарсыз дей келе ойын былайша сабақтады.
Францияға еңбек сіңірсің де шығар, біз білмейтін. Мен не деп айталам оған? Саясаткер емеспін, саясаткер болғанда да саясаткер болам акыл жете коет деп ойлобойм өткени оган францияга дариганын эңбеги сиңди деген эстиген жокмун мен дарига тырнактай үлөш кошкон жок ал казактын маданиетине да үлөш кошкон жок тек гана өзүнүн айткан өлөңдөрү болмосо операдык ондо да ал казактын анын айткан жок алемдик маданиетке бир үлөш кошту дегенде кай эңбегине кай ариясына кай өнөрүнө карай бага берип атканын мен түшүнбөймүн
ал режиссер болот атабаев болсо мындай тосун жаңылыкка таңданып турганын алайда дарига назарбаеванын өнөргө куштар экени рас дегенмен казак өнөрүн кошкан үлөсү жок деп атап көрсөттү.
Ал жакта да сол чыгар энди тамыр таныстыкпен беретин чыгар кызганышым жок эч кандай алсын бирок энди бундан да согон ылайыкта әншілер бар чыгар Казакстанда. Жас әнші ғой әлі.
Ал Казакстан журналисттер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев Дариға Нұрсұлтан қызы бұқаралық ақпарат құралдары саласына көп көңіл бөліп жүргенін айта келіп өз ойын төмендегідей өрбітті.
Я считаю для казахстанской общественности это хорошая новость.
Мен мұны Қазақстан қоғамы үшін шағымды жаңалық деп санаймын. Біз оның бокалды музыкамен айланысатынын білеміз. Сондықтан бұл орден оның өнерінің мойындалғанының бір көрінісі. Менің білуімше Дариғаның әкесі президент Нұрсұлтан Әбішұлы да домбыра тартып тәп-тәуір ән айтатын көрінеді. Соған қарағанда бұл әкеден балаға дарыған қасиет болу керек. Жалпы алғанда адамның өнермен айланысқаны дұрыс деп есептеймін.
И в принципе, когда человек занимается искусством, я всегда считаю, что это очень хорошо.
Деді Сейтқазы Матаев. Францияның әдебиет пен өнер орденін алған шетелдіктер қатарында Америка кино актерлары Джордж Клуни, Джоуд Лоу, Ума Турман сияқты өнер адамдары бар екен.
Қымбатты тыңдарман, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте өткен аптадағы орын алған елеулі оқиғаларға қысқаша тоқталып өтсем. Өткен аптада қазақ оппозициясы басшыларының ісі бойынша сәуірдің 10-дағы сотта 3 куәгер сұралды. Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновтың қорғаушысы адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, сұралғандар Алға партиясының басшысы Владимир Козлов пен Социал-демократиялық партия бас хатшысы Әміржан Қосанов. Олар қоғамдық міндеттерін орындау барысында қол қойғандықтарын айтқан. Сондай-ақ Тоқтасыновтың өз ісін сырттай қарау жөнінде сотқа берген өтінішін де сот қанағаттандырған еді. Соттың келесі отырысы сәуірдің 20-сына белгіленді. Қазақстан экономикалық жағдайына байланысты 42 айында өз астронавтарын халықаралық ғарыш станциясына ұшырмайтын болды. Бұл туралы Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов мәлімдеген еді. Оның айтуынша, қазақстандық ғарышкерлердің орнына ғарышқа ресейлік астронавт немесе бір турист жіберіледі деп жоспарлануда. Өтіп бара жатқан аптада Зона KZ интернет газеті мен Республика KZ инфо порталы қайтадан DDoS шабуылдарына ұшырады. Бұл басылымдардың басшылары хакерлердің шабуылдары тапсырыспен жасалып отырған болу керек дейді. Алайда мұндай мәліметтер әзірге жауапсыз қалуда. Үздіксіз жасалған DDoS шабуылдарының салдарынан интернеттегі негізгі беті Республика KZ инфо ашылмай қалған соң, Республика порталының әкімшілігі сәуірдің 7-сінде Республика KazNet және Республика KazInfo атты қосымша екі сайт ашқанын өз оқырмандарына хабарлаған еді. Мінекі қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатынын әрине уақыт көрсетеді. Азаттықтың аптатынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізбен келесі жүздескенге шейін қоштасамын.
Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Бүгін Молдова конституциялық соты сайлаудағы дауыстарды қайта санау жөніндегі президенттің өтінішін қарайды. Өткен аптадағы парламенттік сайлауда президент Владимир Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жеткен болатын. Осыған байланысты наразылық танытушылар парламент пен президент кеңселеріне шабуылдады. Воронин батысты қолдайтын либералды оппозицияны елде мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болды деп айыптады. Ол сондай-ақ елдегі толқуларға байланысты көршілес Румыния елін кінәләді. Соңғы хабарға қарағанда, Кишиневте мыңдаған адам оппозицияның жаңа шерулеріне қатысып жатыр. Грузия астанасы Тбилисидегі шерулердің 3-ші күнінде жағдай шиеленісе түсті. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша 50-ге жуық адам парламент жанындағы наразылық танытушыларға шабуылдап, ұранда жазылған баннерлерін жыртқан және кабель сымдарын үзген. Алайда полицияның хабарлауынша шерушілер көшелерді тазаламақ болған адамдарға кедергі жасаған. Сенбі күнгі шеруге 5000-ға жуық адам шықты. Оның алдындағы күндерде наразылық шарасына бұдан да көбірек адам қатысқан еді. Наразылық танытушылар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Олар Саакашвилиді демократиядан алшақтады деп айыптап, сондай-ақ өткен жылы Ресей мен арада орын алған соғыс байланысты сынап отыр. Таиланд үкіметі Бангкок пен оның айналасындағы аймақтарда төтенше жағдай жариялады. Бұл елде наразылық шаралары одан әрі жалғасып жатыр. Сенбі күні шерушілер Азия саммиті өтпекші болған ғимаратқа шабуылдады. Наразылық танытушылардың бұл әрекеттерінен кейін шетел жетекшілерінің барлығы Паттайя курортынан эвакуацияланды. Нәтижесінде билік орындары екі күндік келіссөздерді кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Ал жексенбі күні шерушілер ішкі істер министрлігіне барып, премьер-министр Абхисит Биттачавимен кездеспекші болды. Бірақ ол көлігімен басқа жерге кетіп қалды. Хабарларға қарағанда атыстар орын алуы мүмкін деп хабарланып отыр. Наразылық танытушылар биліктен кетірілген премьер-министр Таксин Шинауатраның қызметіне қайта оралуын қалайды. Әлемдегі христиандар бүгін Пасха мерекесін тойлауда. Олар христиандардың күнтізбесі бойынша бұл күні Иса пайғамбардың азап шеккендігі мен өлімін сондай-ақ қайта тірілгенін еске алады. Римде Папа Бенедикт Пасха мерекесіне арналған жолдауын жариялады. Ол католиктерді шіркеу өлімдеріне қосылуға шақырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар өлкесінің аймақтық кеңесінің мүшесі оққа ұшты. Кеңестің басшысы Ахмат Уали Карзайдың айтуынша, жексенбі күні екі белгісіз адам жұмысынан үйіне қарай аттанған ситара Асакзайға шабуылдаған. Карзай бұл шабуылға байланысты Талибанды айыптап отыр. Өткен аптада Талибан бүлікшілері аймақтық кеңестің ғимаратын нысанаға алып, кемінде 10 адамды өлтірген болатын. Пәкістанның солтүстік батысында бүлікшілер Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне жүк тасымалданатын бекетке шабуылдады. Полицияның хабарлауынша жексенбі күні 150-ге жуық қаруланған бүлікші Пешауардың жанындағы терминалды нысанаға алып 8 жүк көлігін өртеп, 3 күзетшіні жаралаған. Пәкістандағы бүлікшілер Ауғанстандағы батыс күштеріне арналған жүк көліктері өтетін Хайбер жолындағы бекеттерге жиі шабуылдайды. Иран парламентінің спикері Али Ларижани Ислам Республикасының ядролық күш екендігін әлемнің алпауыт елдері қабылдауы тиіс деп мәлімдеді. Ларижанидің бұл мәлімдемесінің алдында Германия мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер, Британия, Қытай, Франция, Ресей және ақш мемлекеттері Иран мен оның ядролық әрекеттеріне қатысты тікелей келіссөздер өткізу туралы ұсыныс жасаған болатын. Ларижани парламентте сөйлеген сөзінде ядролық технологиясын бейбіт мақсатта пайдалануға Иранның құқы бар. Бұл ядролық энергияны таратпау жөніндегі келісім шарттары да қайшы келмейді деп атап көрсетті. Халықаралық қауымдастық Иранды уран байыту бағдарламасынан бас тартуға шақырған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Ирак ұлттық қауіпсіздік министрінің мәліметінше, Ирак пен Түркия және ақш күрд көтерілісшілермен күресуге көмектесу үшін барлау мәліметтерімен бөлісуді көбейтуге келіскен. Франс пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша министр Шируан Әл-Уалии Бағдатта Түркия және ақш ресмилерімен кездесуінен кейін бұл үш мемлекеттің арнайы комитет құрғандығын айтты. Министрдің атап көрсетуінше бұл комитет Түркияға шабуылдарды ұйымдастыратын сепаратистердің күрд жұмысшылары партиясымен күресетін болады. Әлемнің алты алпауыт елі Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруын айыптайтын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мәлімдеме жобасы бойынша келісті. Кеңестің тұрақты бес мүшесі президенттік мәлімдеме атты жобаға сенбі күні өз келісімдерін берді. Бұл мәлімдемеде Пхеньянның зымыран ұшыруы қауіпсіздік кеңесінің қарарларын бұзады делінген. Аталған мәлімдеме сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының санкциялар жөніндегі комитетін Солтүстік Кореяға қарсы шара қолдануға шақырады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Оппозиционные партии решили объединиться. Для этого они собрались в субботу в Алматы.
Должно быть единство. Единая партия.
Независимые интернет-издания на этой неделе вновь подверглись ДОС-атакам.
Блокировка делается в основном через Казахтелеком.
Как отмечает Всемирный день космонавтики, первый казахский космонавт Токтаров Бакиров.
Ну, настроение, я скажу, не очень хорошее, потому что я до сих пор безработный.
На этой неделе начался новый судебный процесс над лидерами оппозиции. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
В субботу, 11 апреля, оппозиционные силы Казахстана собрались в Алматы и провели форум. На этом форуме оппозиционные силы обсуждали социально-экономическую ситуацию в стране, дали свою оценку деятельности власти и изложили свои предложения того, как исправить ситуацию. Кроме этого, оппозиционные силы заявили о своем желании объединиться. По словам заместителя председателя партии «Азат» Петра Свойка, объединение демократической оппозиции в единую партию является требованием времени.
Принимая к сведению создание Алгады ВК и Компартии Блока Народовластия, форум полагает оптимальной целью объединения всех демократических сил в единую политическую партию. В этой связи форум приветствует объявленное руководителями ДПК «Азат» и Социал-демократической партии решение о создании объединительного комитета и призывает руководителей других партий присоединиться к этому процессу.
В этом объединении, по мнению генерального секретаря Общенациональной социал-демократической партии Амиджана Косанова, нельзя забывать представителей неправительственных организаций.
Мы должны сегодня организовать соответствующий оргкомитет. Этот оргкомитет должны войти представители всех партий. И этот оргкомитет должен принять решение в течение 3 месяцев, 5 месяцев. Я не знаю, это действительно с каким правом очень большой проблем. Но первый шаг в это отношение нужно сделать. Потому что я не знаю, когда мы еще таким кругом будем собираться. Давайте примем сегодня такое решение. Нечего нам уподобляться Назарбаеву, когда только он один решает и вся его команда бегает выполнять его поручения. Настало время усилить роль региональных лидеров.
Настало время усилить рост коллегиальных органов наших партий. Я считаю, что политические партии демократического толка, оппозиционные, несут на себе большую ответственность за то, чтобы неправительственный сектор, который демократически настроен, многие из вас работают в этих организациях, чтобы он тоже объединился. Поэтому давайте поддержим предложение экс-премьера Акижана Кожегельдина о создании гражданского союза, чтобы это предложение было реализовано, и мы, политические партии, поддержим гражданский сектор и его объединение. Спасибо.
На форум оппозиционных сил приехали делегаты из разных регионов. В их числе была лидер общественного фонда «За достойное жилье» Зауреш Батталова.
Сегодня все ждут, какое решение будет принято на этом форуме. О том, каким должно быть это решение, сегодня говорили многие. Говорили одно и то же. Но от того, что мы говорим, повторяем, халва-халва, в аду слаще не будет. От всех переписей, от всех исследований ничего не изменится. Сегодня что говорят о партии власти? О том, что она болтает. Что говорят о партии власти? О том, что она обещает и ничего не делает. Но чем мы лучше? Мы тоже много говорим. Мы тоже много обещаем. Но пора уже перейти к действию. А действие – это не просто объединение. Объединение, на мой взгляд, это полумера. Не можем мы быть полубеременными. Должно быть единство, единая партия.
Однако не все поддержали идею объединения. Некоторые политики призвали не торопиться. По мнению лидера коммунистов Серикболсуна Абдельдина, такой вопрос нужно решать грамотно.
Объединиться или соединиться, или слиться, или жениться. Мне кажется, что особенно те ораторы, которым не приходилось собственноручно создавать политические партии, очень сильно путают эти партии. Вообще идеи объединения коммунистов никогда не бросал. Эту идею и мы сейчас в данный этап тоже выделили. Объединиться в формате блока, фронта или форума – нет проблем. К этому надо очень хорошо и внимательно готовиться. Мы за то, чтобы поддержать сейчас объединение в любом формате, в любом. Мы за это проголосуем. Спасибо.
Авторы идеи создания единой оппозиционной партии все равно надеются, что их идея осуществится, и они готовы ждать столько, сколько нужно. Лидер партии Азат Булат Абилов для начала предложил членам партии принять решение, а они исполнят их желание.
Мы реально хотим, чтобы все партии объединились на равных условиях, на паритетных условиях. Мы готовы на большие компромиссы. Никто за кресло не держится. Но если мы не объединимся, еще раз тоже здесь вопрос, почему блок не вступает и не организуйте. Мы прошли уже блоки, поверьте. Были блоки из ЗСК. Люди спрашивают, а где ЗСК? Что случилось? Был КДСК, Координационный совет, были другие. Но это не юридическая форма. Блок не может участвовать в выборах. Хорошо, мы сегодня создадим блок. Начнем его продвигать в массы. Начнем его пиарить. Через несколько месяцев, лет объявляют выборы. Мы идем на выборы разными колоннами. Нас спрашивают, слушайте, вы вчера блок пиарили, вы вчера все там были. Теперь вы отдельно ходите, отдельно боретесь друг с другом. Вы нас сбиваете с толку, за кого голосовать, что делать. Но еще одна деталь, когда мы, если вдруг примем решение, а я уверен, что будет объединение, поверьте, не сегодня, завтра, через год, через два, но мы придем к этому пониманию. Тогда можно сливаться на базе одной партии. Не обязательно все партии ликвидировать, а потом с новыми документами Минюст. Закон это не регламентирует. Можно создать, объединиться на базе одной партии, а остальные после перерегистрации будут регистрироваться. Так что решайте вопрос объединения еще раз вы, члены партии любой.
Объединяться оппозиционным силам или нет будут решать в специальном комитете. Организационный комитет по подготовке объединения оппозиционных партий, по словам демократов, в течение 2 месяцев будут решать этот вопрос. Комитет состоит из лидеров 4 партий – Серикболсуна Абдельдина, Жармахана Тюакбая, Владимира Козлова и Булата Абилова. Кроме этого, в конце форума оппозиционеры зачитали свое заявление. Документ этот зачитал заместитель председателя партии «Азат» Петр Свойк.
Общее собрание ДПК «Азат», ОСДП, АЛГА-ДВК и КПК, представители общественности НПО констатируют, что развитие глобального кризиса и его проекция на Казахстан стали убедительным доказательством бесперспективности авторитарной формы правления, и той реальной опасности для социально-экономической и политической стабильности, которая вытекает из продолжения персональной несменяемости. Взятый властями на вооружение тезис «сначала экономика, потом политика» на деле привел к тому, что физический и моральный износ президентского режима совпал с крахом мифа об экономическом процветании, зиждущимся на раздутых сырьевых ценах и дешевых валютных заимствованиях. Выстроенная, аффилированная с сырьевым и финансовым бизнесом властями внешнезависимая экономика лишает устойчивости и перспектив поступательного развития независимого государства.
Однако не все наблюдатели верят в объединение оппозиционных сил. Такое мнение выразил независимый журналист Сергей Дуванов.
Ну, поживем, увидим, как бы время покажет. Сегодня рано говорить, еще мероприятие не закончилось. Но могу высказать предположение, что все-таки единой оппозиционной партии в Казахстане пока не будет.
А лидер движения «Поколение» Ирина Савостина призвала присутствующих поддержать идею лидера оппозиции в изгнании Хагижана Кожигельдина.
Я читала это письмо Кожигельдин, которое прислал. И мне там понравился один такой момент. И я хочу, пользуясь присутствием здесь людей из всего Казахстана, все-таки попробовать обсудить вот это. Если народ не согласен, если народу тяжело живется, если тяжело уже не в моготу, давайте 1 мая в 10 часов утра все выйдем на улицу, не надо транспарантов, не надо криков, а просто выйдем и постоим 10 минут. И это уже покажет, согласен ли народ с такой властью, как он относится к президенту.
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 6 апреля, в Жаноузене прекратилась забастовка рабочих. Сотни рабочих нефтесервисного предприятия «Барглау» в Жаноузене Мангыстауской области прекратили забастовку после частичного выполнения их требования, передало агентство «Кастак». Генеральный директор предприятия «Барглау» Тулен Аджибаев смещен со своего поста. Вместо него назначен другой – Танат Сейтмагамбетов, ранее работавший на этом предприятии начальником отдела бурения скважин. 7 апреля во вторник у монумента Отан-Ана в Астане открылась аллея памяти. Посаженная в честь 17 воинов внутренних войск, погибших в 1995 году на таджикско-афганской границе, передало агентство «Казинформ». Память о 17 воинах, геройски погибших на таджикско-афганской границе, навсегда останется в наших сердцах. Сегодня во всех частях наших войск проходят памятные митинги, посвященные павшим воинам, сказал на открытии аллеи памяти командующий внутренними войсками генерал-майор Руслан Жахсылыков. На открытии аллеи памяти присутствовали военнослужащие, ветераны внутренних войск, а также матери погибших солдат. В среду 8 апреля руководитель национальной компании «Казатомпром» Мухтар Жакишев отчитался на Совете Безопасности. В резиденции Ак-Орда под председательством президента Нурсултана Назарбаева состоялось заседание Совета Безопасности, на котором с докладами выступили руководители «Казатомпрома» и Национального ядерного центра, передало агентство «Казинформ». Сообщили, что президент Нурсултан Назарбаев указал на необходимость поиска и определения новых путей, которые обеспечат устойчивое развитие атомной отрасли и защиту наших национальных интересов. По итогам обсуждения правительству и отдельным государственным органам были даны конкретные поручения. 9 апреля эксперты ОБСЕ в Казахстане подвергли критике разработанные правительством поправки законодательства по вопросам информационно-коммуникационных сетей в части контроля за интернет-ресурсами, передало агентство «Казахстан сегодня». Вызывает опасения и сомнения, что законопроект предлагает приравнять форум, блог и другие интернет-ресурсы к традиционным СМИ. Необходимо отказаться от автоматического распространения на все интернет-ресурсы статуса СМИ и установить четкие критерии того, какие интернет-ресурсы могут являться СМИ, а какие нет, сказала советник председателя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Казахстане Анна Карлсрайтер в ходе заседания круглого стола по вопросам госрегулирования доступа в интернет в четверг 9 апреля в Астане. Thank you. В пятницу 10 апреля в Таразе в городском суде номер 2 начались предварительные слушания по делу главного редактора газеты «Алматы-Инфо» Рамазана Есергепова, а также по уголовному делу главы компании «БМ» таразского предпринимателя Султана Махмадова, начальника службы охраны этой компании Ерлана Сандыбаева и сотрудника охраны компании Владимира Винявского, сообщил корреспонденту нашего радио «Азаттык» Данияр Сандыбаев, брат подсудимого Ерлана Сандыбаева. По его словам, все уголовные дела объединены в общее производство. Говорит радио «Азаттык». Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу «Итоги недели». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Независимые интернет-издания на этой неделе вновь подверглись DDoS-атакам.
Блокировка делается в основном через Казахтелеком.
Как отмечает Всемирный день космонавтики, первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров.
Ну, настроение, я скажу, не очень хорошее, потому что я до сих пор без работы.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. В среду 8 апреля в Алмалинском районном суде города Алматы начался новый судебный процесс над лидерами оппозиции в связи с назначением нового судьи. Теперь процесс будет вести председатель Алмалинского районного суда Арман Шамшиев. Поменяли судью, и процесс пошел по-новому, говорит общественный защитник лидера партии «Азат» Булата Абилова Петр Свойк.
Видимо, он осознал, что он сам себя обманул, когда поставил совсем неумелую судью и решил сам взяться за это дело. И, соответственно, вся неделя ушла на то, чтобы начать процесс сначала. Но надо отдать должное судье Шамшиеву, что он ведет достаточно просто умело, но и вполне лояльно. И, соответственно, значит, за те, по-моему, 4 дня недели, которые занял процесс, он успел пройти больше, чем предыдущая судья. Дело наконец-то подошло к тому, что называется главное судебное следствие.
На этой неделе судебный процесс начался с подачи ходатайства руководителя движения «Шаңырақ» Асылбека Кожахметова о разрешении представителям СМИ вести видео и фотосъемку, а также аудиозапись во время судебных заседаний. Против данного обращения выступил прокурор Александр Кирьяк. Свою позицию он обосновал тем, что желающие могут воспользоваться аудиозаписью, которая ведется судом. Вместе с тем лидеры оппозиции и их защитники напомнили, что ранее судья Райхан Ашкеева запретила журналистам снимать и записывать. А служебная аудиозапись, по их словам, оказалась недоступной для представителей СМИ. Впрочем, как они отметили, до вынесения приговора даже адвокатам не разрешают ознакомиться с этой записью.
Данный судебный процесс получил международную огласку и резонанс. В зале присутствуют представители международных организаций, в том числе ОБСЕ. Поэтому, если будет разрешена аудиозапись, то они затем смогут объективно и полно освещать данный процесс и тем самым показывать, что он действительно проводится в открытом режиме.
Отметил Данияр Канафин, адвокат лидера партии «Азат» Булата Абилова. В результате председательствующий на суде Арман Шамшиев разрешил журналистам вести съемку и запись во время судебных заседаний. На этой неделе в суде был допрошен генеральный секретарь Общенациональной социал-демократической партии Амиржан Косанов. Сам Амиржан Косанов говорит, что был удивлен своей роли.
Меня удивило, что я был приглашен как свидетель обвинения. Видимо, сторона обвинения хотела услышать или дать возможность, хотела услышать из моих уст нечто, что обвинило моих коллег по демократическому движению. Я повторил то, что говорил во время допросов. Налицо желание клеить, причем не совсем качественно, обвинение в адрес наших коллег по обвинению в укрывательстве. Например, те же слова, которые я говорил в том, что ни Кожахметов, ни Абилов, ни Тухтасынов не приносили ко мне, не инициировали создание документа этого письма, это свидетельство о том, что эти наши коллеги не виноваты.
Напомним, что лидера партии Азат Булата Абилова, руководителя движения «Шаңырақ» Асылбека Кожахметова и секретаря Коммунистической партии Казахстана Тулена Тухтасынова обвиняют в укрывательстве преступления
выразившийся в том, что они содействовали в получении статуса политического убежища в Украине ряду лиц, которых казахстанские власти считают причастными к особо тяжким преступлениям. По мнению общественного защитника лидера партии Азат Болата Абилова, Петра Свойка, лидеров оппозиции обвиняют в проколах прокуратуры и Министерства внутренних дел.
Сам процесс абсолютно политически инспирирован, и это очевидно. Я должен отметить, что вот, скажем, целый ряд концептуальных ходатайств наша защита заявила, скрывающих как раз полную инспирированность этого процесса и отсутствие там того, что можно было бы назвать преступлением или хотя бы выдать за преступление. Защитник Жовтис великолепно выступил с точки зрения обоснования того, что есть институт политического убежища, записан в законодательстве и Казахстана, и в международном праве присутствует в рамках этого правового института. То, что сделал Булат Абилов, Тахсин Тахтасынов и Асылбек Кожахметов, это абсолютно нормальный, легитимный, достойный уважения гражданский и политический поступок. Поэтому вот наших коллег судят за то, что казахстанская прокуратура и казахстанское министерство внутренних дел элементарно не справилось со своими должностными обязанностями.
В пятницу 10 апреля было рассмотрено письменное обращение Тулена Тухтасынова к суду с просьбой рассмотреть его дело в его отсутствие по причине его невозможности присутствия на судебных заседаниях. Суд удовлетворил его просьбу. На этой неделе руководители двух независимых интернет-изданий заявили, что снова подверглись DDoS-атакам. В частности, к таким атакам подверглись интернет-газета «Зона KZ» и портал «Республика KZ». По словам руководителя этих изданий, атака хакеров носит заказной характер. Подобные призывы, впрочем, обычно остаются безответными. Подробнее об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Журналистские организации Казахстана заявили, что в Казахстане под предлогом контроля над интернетом могут закрыть некоторые средства массовой информации. А сотрудники Комитета национальной безопасности утверждают, что контроль над интернетом необходим для национальной безопасности. Именно для этого вносятся поправки в закон об информационно-коммуникационных сетях. Проект закона предусматривает изменение понятия «веб-сайт» на интернет-ресурс. Кроме того, поправки приравнивают размещение информации на интернет-ресурсе как распространение продукции средства массовой информации. В связи с этим будут вноситься изменения в закон о национальной безопасности. Поправки будут запрещать распространение продукции иностранных средств массовой информации, содержание которого подрывает национальную безопасность. Собственник сайта zonakz.net Юрий Мизинов относит себя к пострадавшим от блокировки и атак. По его словам, в Казахстане в последнее время не открывается сразу несколько оппозиционных сайтов.
Не можете пойти на такой сайт, как GeoKZ, я правда не знаю, чей сайт и что, но они так это, они тоже блокированы. Потом часть сайтов газеты «Республика» блокирована. Но на нас сейчас идет DDoS-атака. То есть нам эта атака обходится, ну, в копеечку. Тот, кто производит, организует DDoS-атаки, должен подвергаться уголовному преследованию.
А ответственный секретарь агентства информатизации и связи Батыр Махамбетажиев полагает, что сайты не блокируются.
Я не могу сказать, что они блокируются. У меня на памяти есть куб, который, по которому реально были определенные мероприятия проведены, да, в связи с тем, что он там, значит, не хостился не на территории Казахстана. Да, его, естественно, поэтому его запретили. У меня на памяти есть еще позит.кз, там реальная ситуация, связана с тем, что были там незаконная информация была на сайте. Позит.кз работает, они должны были удалить эту информацию.
Собственник сайта zonakz.net Юрий Мизинов считает, что блокировки делаются через национальную компанию.
Вы различаете блокировки и интернет-атаки. Значит, блокировка делается в основном через Казахтелеком. Кто там делает, заказывает, или КНБ, или администрация президента, или прокуратура, я не знаю. Иностранные СМИ блокируются очень просто. Значит, делается блокировка через Казахтелеком. Иностранные СМИ недоступны в пределах Казахтелекома, то есть в пределах Республики Казахстан.
А ответственный секретарь агентства информатизации и связи Батыр Махамбетажиев считает, что мониторить интернет-информацию все-таки придется.
Каждый госорган, силовой орган, в пределах своей компетенции уже и сегодня, и завтра всегда будет мониторить интернет по своей компетенции. Комитетчики по терроризму, экстремизму, Генпрокуратура там, по нарушению гражданских прав, там, МВД по безопасности личности, там, криминал, порнография и так далее. И когда сейчас будет незаконная информация обнаружена, эта информация должна будет незамедлительно удаляться.
Но советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы выражения Анна Карлсрайтер выражает удивление, как Казахстан собирается выполнять свои обязательства перед ОБСЕ с таким законопроектом.
Вызывает опасения и сомнения, что законопроект предлагает приравнять форум, блог и другие интернет-ресурсы к традиционным средствам массовой информации. Серьезные сомнения вызывает сама необходимость существования такой формы ответственности СМИ, как приостановление или прекращение выпуска. Также, с учетом размытости самих критериев незаконного содержания материала СМИ, введение подобных ограничений способно принести ущерб международными обязательствами Казахстана в сферу СМИ как участников ОБСЕ.
По словам разработчиков, то есть агентства информатизации и связи, в любом случае принятие законопроекта не повлечет негативных социально-правовых последствий. Также принятие закона не требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, уверены разработчики. Бауыржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это особенный день и для первого казахского космонавта Тохтара Убакирова. Этот день он называет Днем открытых дверей.
Конечно, как праздник я к этому празднику отношусь с великим уважением. И, как всегда, у меня 12-го будут гости. У меня День открытых дверей. Но настроение, я скажу, не очень хорошее, потому что я до сих пор безработный.
Бывший летчик, испытатель и космонавт, генерал-майор авиации, герой Советского Союза и герой Казахстана, бывший депутат первого парламента независимого Казахстана и самораспущенного парламента четвертого созыва, основателя и первого руководителя Национального аэрокосмического агентства Тохтара Убакиров сегодня на пенсии, разводит лошадей и отстреливает волков. В День космонавтики он вспомнил одну курьезную историю.
Когда мы плыли на станцию «Мир», то я так оттолкнулся сильно, я не соизмерил с тем, что это свободное парение, надо там очень все аккуратно делать. Я сильно оттолкнулся, и чтобы затормозиться, я заставил руки, ноги, и все, чтобы на бортах пришвартовано, я все это снес. Потом пришлось мне с ребятами вместе это все собирать, и я скажу, что это было довольно курьезно. Все смеялись.
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Итоги недели сегодня вела